epäonnistuu. No niin, siinä oli yksi esimerkki, mitä sillä voi vaikuttaa, että tekee sitä ohjelmaa eri tavalla. Hypätään luentomonisteeseen sinne kohtaan poikkeukset. Ja leikitään ensiksi, että mulla olisi int-taulukko. Ja nyt voidaan leikkiä leikkikysymys. Leikkikysymys, mä haluan kirjoittaa int-taulukon. Int-taulukon, niin mitä mä kirjoitan. Oliko tähän oikeaa vastausta? Ei. Tähän ei ole oikeaa vastausta. Eikö täällä ollut valmista, missä oli niitä? Oo, tuolla on hyvä. No niin, mä haluan tehdä nyt int-taulukon, niin mikä on ensimmäinen, mitä mä kirjoitan? Yksi haluaa, no joo, onhan tuokin oikein, että täytyyhän muuten kirjoittaa se int, jos mä olen kirjoittamassa se int-hakasolut, että sovitaan nyt, että sekä viitonen että seiska oli molemmat oikein, vaikka tietysti tuo tarkoitus oli, että tuo int-taulukko. Mutta nyt kun te teette itse jotakin, niin asettakaa itselle, jos te osaatte näin hyvin vastata näin yksinkertaiseen kysymykseen, niin asettakaa samoja kysymyksiä itselle, kun teette jotakin. Ei se ole sen vaikeampaa, mutta sitten jostakin syystä, kun te olette tilanteessa, että pitäisi tehdä int-taulukko, niin maailmassa on ääretön määrä kirjaimia, mä en tiedä, minkä kirjaimen tähän laittasi. Ei sitä niin pidä ajatella. Pohditte sitä, että voiko siihen kirjoittaa K. No ei siinä ole mitään järkeä kirjoittaa K. No, että ei tehdä sitä tarpeettoman vaikeaa, että te osaatte näihin simppelikysymyksiin ihan vastata nätisti. No tämä ei ole taulukotehtävä, mutta nythän tämän taulukon alustamiseksi on monta tapaa, ja sen takia ne, joilla tätä taulukkoa on vielä hämärää, niin lukekaa se wikisivu, mistä mä laitoin viikonloppuna maili, että mihinkä tässä taulukosta tekstiin yksi yhteenveto. Eli tällä tempullahan, että mä sanon, että on int-taulukko, niin mä en ole saanut mitään taulukkoa. Mä oon saanut pelkästään viitteen, jolla voisi osoittaa taulukkoa, jos ne taulukko olisi olemassa. Nyt mitään taulukkoa ei ole olemassa, niin tämä on täysin arvoton, kuten tuo Visual Studiokin tuossa mulla vähän tuolla vihreällä alleviivalla ehdottaa, että eihän tässä ole mitään järkeä. Jätkä esitellyt taulukon, mutta ei se osoita sillä mihinkään. Eli tämmöisenähän tämä taulukko ei ole mistään kotoisin. Ja tämän taulukohan mä voin alustaa monella tavalla. Eli mä voin sanoa nyylle, että et viittisi luoda mulle kiltisti nyt yhtä taulukkoa, jossa on inttejä kauhea määrä. 3 on hirveän iso määrä. Noin. Niin silloin mulla on se taulukko luotu ja nyt se on tyytyväinen toi Visual Studiokin siihen, että nyt mulla on se viite ja se viite osoittaa jonnekin. Eli nythän tässä on käynyt sillä tavalla, että mä oon sanonut nyylle, että luopas mulle 3-paikkainen taulukko, ja se nyy innoissaan luo sen 3-paikkaisen taulukon, ja sitten sen jälkeen se palauttaa mulle viitteen, että tossahan sulle on taulukko, ja sitten mä sijoitan sen viitteen tuohon mun luvut nimiseen muuttujaan, ja nyt tuo luvut viittaa sinne taulukkoon. Jos mä teen täällä toisen int, en viitti edes kysyä, miten tehdään toinen int-taulukko. Taas aloitetaan int kirjoittamalla ja luvut kakkonen. Ja nyt jos mä sanon, että luvut kakkonen on luvut, niin nyt voi kysyä, missä kysymys tuolla. Laitetaan ihan ensiksi sinne 15 sekunnin aika. Syntyykö uusi taulukko? Eli kun mä teen sijoituksen luvut, 2 on luvut, niin syntyykö uusi taulukko? nämä kaksi ihan vahingossa paino väärää nappia, ne aiko painaa ykköstä, eikö jee? Nyt ei ole mitään puolustelua tuolle kakkoselle, mutta se on varmasti vahingossa painettu väärää nappulaa. Eli tässähän ei synny mitään uutta taulukkoa nyt missään tapauksessa, koska tässä on tullut uusi muuttuja, jonka nimi on luvut kakkonen. Ja mitä ne muuttujat oli meillä, niin muuttujathan oli semmoisia, että kun mä sanon tässä, palatkaa siihen yhteen esimerkkiin, joskus oli jotain string buildereita, näytettiin ja piirrettiin siinä monisteessa, että miten nämä menee. Eli tässähän käy nyt sillä tavalla, että kun mä sanon int luvut, niin sehän tarkoittaa, että mä saan johonkin muuttujan. Ja sitten kun mä tein sijoituksen luvut on new int 3, niin new loi innoissaan tämän taulukon, palautti mulle, että tossa se taulukko on, eli tämän muuttujan nimi nyt on se luvut, ja palautti sen, ja sen, minkä se arvon palautti, eli sen viitteen tonne, niin sen mä sijoitin tähän luvut muuttujaan. Nyt kun mä sanon, että int luvut 2, niin sehän tarkoittaa, että mä saan uuden muuttujan, jonka nimi on luvut 2. Ja nyt kun mä luvut 2 sijoitan luvut, niin sehän tarkoittaa, että mä sijoitan sinne samaan arvon kuin tällä toisessa. Ja tämän luvut arvohan on 5 tuonne noin. Eli nythän tilanne on se, että nyt mulla on 2 viitettä, jotka näyttää samaan paikkaan. Ja tästä teillä on luentomonisteessa hyvä esimerkki, sanonko olen itse tehnyt se. Olikohan se tuossa oli jo tietotyypit kohdassa. Täällä on näiden palleroiden kohdalla sitä kuvaa, että jos meillä on luotu 2 fysiikkiobjektia laitettu molemmat osoittamaan samaa juttu, niin ne molemmat osoittaa samaan paikkaan. Ja sitten oli, missä ihmeessä se oli? Varmasti oli, kun me käytiin läpi sitä. Eikö mukaan ollut? Kyllä me käytiin läpi sinne esimerkki, missä niitä luotiin niitä vehkeitä ja laitettiin osoittamaan samaan paikkaan. Tässä. Olioiden ja alkeistietotyyppien erot, niin käykää tätä esimerkkiä nyt läpi niin monta kertaa, että ymmärrätte, mistä siinä on kyse. Et se on niin kuin nyt näiden olioiden käyttämisen niin kuin tärkeä asia, ja taulukot on olioita Javassa ja C-Sharpissa, eli siksi ne olioiden ero tuohon tavalliseen muuttujaan nähden on ymmärrettävä. Eli mulla ei syntynyt uutta taulukkoa tässä, vaan nyt ne molemmat muuttujat viittaa tuohon samaan taulukkoon. Ja se oli siinä mun äskeisessä guru-esimerkissä, missä oli se S-luvut ja luvut, niin se sijoitus ei synnyttänyt uutta taulukkoa siinä, se vaan tietysti mielessä antoi uuden nimen sille samalle taulukolle. No, sit mä saattaisin tehdä vaikkapa haluta alustaa nuo. Mä otan tämän toisen taulukon pois, koska se ei kuulu tähän ongelmaan. Mä halusin alustaa ton taulukon, ja yksi vaihtoehtohan se alustamiseen on ihan lähteä sijoittamaan luvut 0 on 2 ja niin edespäin. Tämähän on yksi tapa saada sinne niitä alkioita, ja totta kai samaa voisi tehdä silmukassa. Ja sillä, että näin ei tarvitse tehdä, niin sillehän on olemassa lyhenne, että eli tuon pätkän välttämiseksi, niin erikoistapaus tässä luonnin yhteydessä on kirjoittaa tähän, että voidaan sanoa, että mulla on taulukko, jonka alkion on nuo vermeet. Eli periaatteessa se tekee sen, että tämä sanoo nyt, että käypä nyyllä, se käy ensiksi laskemassa, että kappas 3 alkiota, se sanoo nyylle, että luopas 3-paikkainen taulukko, ja sitten se mätkii sijoittaa sinne yksi kerrallaan sitten nuo alkiot paikalleen. Jos en mä tässä nyyn jälkeen olisi tehnyt enää ikinä näitä sijoituksia, niin se olisi ollut täynnä nollia tuo meidän taulukko. Eli semmoinen taulukko, mikä luodaan vaan, eikä sitä alkiokerrallaan sijoiteta mitään, niin se on täynnä nollia. Se on luvattu asia. C:ssä tätä ei luvata. C:ssä, kun te luotte taulukon, niin se varaa vaan teille pätkän muistia, ja mitä ikinä sillä muistissa oli ennestään, niin se jää siihen. Se on sama kuin ostaisitte tontin. tontin, niin ne puut, mitkä siinä ostohetkellä on, niin siellä on koivua ja risua ja muuta sekaisin. Ei voi taata, mitä siellä on C:ssä. Mutta Javassa on luvattu, Javassa ja C-sharpissa on luvattu, että se parturoidaan se tontti puhtaas, eli se on täynnä nollia sitten, kun me aloitetaan. Eli jos teille riittää taulukko, mikä on täynnä nollia, niin näitä ei silloin tarvitsisi tehdä. No niin, no sitten mä voisin haluta tehdä älyttömän hieno aliohman. Int s on summa noista meidän luvuista. Tätähän me ollaan tehty miljoona kertaa, paitsi C-sharpissa oli tapana kirjoittaa se isolla. Totahan me ollaan tehty miljoona kertaa, ja tehdään se nyt vielä miljoona plus yhdessä kerta. Eli int-tyyppinen aliohma, pitää vähän kiiruhtaa, että ehitään, public, static, niin hienot, kuka tahansa voi käyttää, public, static ja int sen takia, koska mä sijoitan ton tuloksen intille, ja aliohman nimi oli summa, ja sitten sille tuli parametrina tuo luvut, ja sille pitää keksiä tyyppi. Eli mennään katsomaan, mikä meidän luvut on, ja huomataan, että luvuthan on, ahaa, int-taulukko, eli sen takia meille tuli tuohon int-taulukko. Noin, tämä teidän pitäisi osata tehdä unissaankin, että saatte tuon parametrilistan tehtyä. Ja sitten sit se aliohma sinne, ja jotta se on syntaktisesti oikein, niin vielä sinne jotakin. Ja sitten se on yksi lysti, mitä me tehdään tällä tiedolla, että niissä peleissähän me sitten johonkin joku olio laitetaan vaikka tähän paikkaan tai muuta, mutta nyt me nyt sitten vaan ajanvietteeksi tulostetaan se, että nähdään mikä siellä on. No niin, tämähän voi kirjoittaa, jos oikein laiska on, niin tämä summahan on kaikista helpoin kirjoittaa, että vipotetaan tämä taulukko läpi ja sanotaan sitten, että tulos plus on luku, noin, ja pitää tietysti olla se tulos, ja ennen aloittamistahan se on järkevää pistää nollaksi, kun me summaa lasketaan, ja tämä plus onhan vaan lyhenne, niin kuin PP:ssä opitte, niin tulos on sama asia kuin tulos on tulos plus luku. Eli tämä plus on merkkihän vaan lyhenne tälle asialle, että silloin kun me kirjoitetaan joku asia on sama asia kuin joku asia plus, niin tämän pätkän tästä voi lyhentää kirjoittamalla plus on. Ja kavereita on sitten miinus on, kertaa on, jako on, eli näitä on monta operaattoria, missä voi sanoa, että olemassa olevaa vekootinta muutetaan tällä tavalla. Ja sitten yhden lisäämiseksi olisi vielä sitten se erikseen se tulos plus, se lisäisi vain yhdellä kerralla. No niin, eli tälleenhän mä saisin sen summan laskettua. No, nyt tehdäänkin sitten erilainen nuori tästä, eli tehdäänkin semmoinen, että mä haluaisin tuosta taulukon osajoukosta summan. Mä en halua laskea kaikkia yhteen, vaan mä haluaisin laskea sieltä yhteen vaikka luvut nollasta ykköseen, paikkaa yksi olevat luvut. Okei. Okay. Antaa ton hetke olla. Eli for each on vaan lyhenne sille samalle asialle, että mä kirjoittaisin sen taulukon tapauksessa, että int i on nolla, i pienempi kuin luvut.lukumäärä, length ja i plus. Ja sitten mä otan apumuuttujan, joka on samaa tyyppiä kuin se taulukon alkio, paikasta luvut i. Noin. Eli tämä for each on vaan lyhenne tälle merkinnälle, että meidän ei tarvitse niin kuin se iin kanssa puljata ja ottaa sieltä aina sitä apumuuttujaa, vaan sen tekee se for each meidän puolesta. Eli se on ihan samaa kumpaa käytätte. Paitsi se for each on parempi sitten, kun me otetaan joku tietotyyppi, jota ei voi indeksillä mennä läpi te. Eli jos te for eachillä voitte mennä jonkun läpi, niin se on aina eduksi. Silloin kun te ette sitä indeksiä tarvii. No niin, nyt mä haluaisin sanoa, että mä haluankin summata sieltä vaan luvut väliltä nollasta yhteen. Mä haluaisin sieltä osa joukon summan. Ja tämmöinen on monesti erittäin hyödyllinen ominaisuus, että mä en halua koko tavallaan tietorakennettani käyttää, vaan haluan sieltä tietyssä mielessä sen palasen käyttää. No nyt se ei ole tyytyväinen muhu, eli se väittää, että ei ole olemassa. Eli lukekaa noita virheilmoituksia aina, eli ei ole olemassa summasta semmoista versiota, joka ottaisi 3 argumenttia. No, tehdään siitä semmoinen. Int alku, pilkku, int loppu. Ja nyt jos olisi sillä tavalla, että mä oon asiakkaalle jo myynyt semmoisiakin summia, jotka toimii pelkästään noilla yhdellä parametrilla, niin silloin mä voisin tehdä tänne, että mä laittaisin tänne oletusarvot. Ja silloin tätä samaa aliohmaa vois käyttää silleenkin, niin kuin sitä oli jo käytetty, että siellä on vain yksi parametri. Tuon lopun kanssa on sen verran kikkailua se oletusarvon kanssa, että sitä en nyt viitti tähän sotkeen. Okei, tämähän pitäisi toimia nyt ihan nätisti, ja tollehan me voitaisiin vaikka nyt kirjoitella kommentit. Säästän aikaa, enkä kirjoita niitä, mutta kirjoitetaan testit. Joku tappia piti painaa. Ja tämän meidän luokan nimi oli poikkeus. Tämä summa nyt ei ole kovin hieno nimi tänne. Tämä summa nyt voisi asua jossakin muussakin namespaceissa oikeastaan. Ja otetaan tuolta nyt vaikka tuo meille testitapauksessa. Tämä on tämän kontestin suuri ongelma, että tämä ei syntaksia tarkasta täällä kirjoittaessa, ja sen takia tätä koodia kannattaa ehkä kirjoittaa ensin tuonne oikeaan ohjelmaan ja sieltä poimia tänne, niin sille syntaksitarkistuksen saa tehtyä siellä. Eli jos mä haluan laskea summan luvuista ja ihan kaikista, eli 0-2 asti, niin tämähän pitäisi meille, jos tämä toimii, niin palauttaa 7, eikö je, jos on hirveästi väärin laskenut. Ja jos mä haluan laskea vaan ykkösestä indeksiin 2 nuo alkiot, niin tämän pitäisi palauttaa meille 5. Ja jos mä haluan laskea 0-1, niin tämän pitäisi palauttaa meille, nyt tuli liian vaikea lasku, 6. Ja sitten esimerkiksi mä haluaisin laskea vaan ykkösestä ykköseen olevien lukujen summa, niin tämän kuuluisi palauttaa meille 4. Ja jos joku pökeily sitten sattuisi pyytämään tältä, että annapas mulle summa 1-0, niin nyt tulee ongelma. Ja jos ei sitä ole määritelty, että kuinka tämän kuuluisi palauttaa, niin mä saan itse tietysti päättää sen. Eli jos sen kanssa, joka on tilannut tämän ominaisuuden, ei ole sovittu, että miten se tässä kohti toimii, niin ehkä meidän olisi siinä syytä laittaa se jotenkin toimimaan ja sovitaan vaikka, että se palauttaa 0. Nyt mä en nähnyt, mitä se tulosti. Laitetaan tänne se lause, mitä ei pitäisi ikinä sitten jättää tuotanto-ohjelmaan, koska kun se ajetaan komentoriviltä, niin se ohjelma ei sitten lopu koskaan, vaan se jää vielä odottamaan yhtä, että sillä tämä ei ole, niin kuin, sillä tämä ei ole järkevä veto tänne. Mutta, eli nyt se palauttaa 0 meille tietysti, koska mulla lukee tuolla retun 0, mikä olisi nähty myös siitäkin, että olisi ajettu nuo testit, niin siitähän me minkä takia se muuten toimi? Kuka ne testit tänne kirjoitti? Mitä mä tässä kohti tekisin sitten, jos tässä ei olisi ollut eturivissä älykästä oli jotain, joka huomaa heti vian, niin mitä mä olisin tehnyt tuossa seuraavaksi, kun tämä näyttää, että tämä ei nyt testannut sitä, mitä piti. Niin tuo testin luominenhan loi mulle tänne tämmöisen poikkeustest-projektin ja poikkeustest-CS, kun mä katson, niin siellä ei ole ensimmäistäkään riviä. Siellä on testi, mutta siellä ei ole niitä lauseita, mitä sinne pitäisi tulla, jotain mömmöä sinne pitäisi tulla. Eli sittenhän me ruvetaisiin ihmettelemään, että miksei tämä tehnyt niitä testejä ja ette voinut heti sanoa sitten, annoitte kiusata minua. No niin, nyt ajetaan uudestaan. No. Ajetaan uudestaan ne testit ja nyt se sanoo sitten test failed, niin kuin pitäisikin. Eli odotettiin 7 ja tulikin 0. Ja nyt näette, että tänne sitä mömmöä generoituu tänne meidän testipaikkaan. Sitten jos se tekisi jotain omituista, niin sitten voitte miettiä, että generoituuko tänne väärää koodia jostakin syystä. No niin, ja vikaanahan se, kun mä palautan aina nolla, enkä tuota suurella vaivalla laskemaani tulosta, mistä tämä olisi voinut periaatteessa sanoa mulle, että tätä tulosta ei ikinä käytetä. Mä en ole ihan varma, mutta mun mielestä Java-kääntäjä olisi tässä kohti osannut sanoa, että oot melkoisen tyhmä, kun oot tuommoisen muuttujan tuohon laittanut ja siihen hirveällä innolla jotakin laskenut ja sitten ikinä et ole käyttänyt sitä tulosta. Eli mistä se kääntäjä näki sen, niin se näki sen siitä, että se esiintyy aina vaan, se sama muuttuja esiintyy aina vaan lauseen, sijoituslauseen vasemmalla puolella. Ja tietyssä mielessä muuttujalla, mikä esiintyy koko elinikänsä ajan vaan sijoituslauseen vasemmalla puolella, niin sille ei mitään hyötyä. Koska koskaan ei katsota sitä tulosta, mikä sinne meni, niin se voisi niin kuin periaatteessa ilmoittaa siitä, mutta tämä ei vaivautunut semmoista mulle ilmoittamaan. No niin, nythän ne testit menee läpi. Tää. Expected 5 ja saatiin 7. Mistä saatiin sille? 46 rivin testistä. No, ei ihmekään, että saati, kun se taulukko mennään koko ajan kokonaan läpi. No näinhän tässä pitikin käydä oikeastaan, ei tarkoituksella, mutta nyt nostakaa hattua testeille. Eli nyt tässä olisi niin kuin saattanut lähteä myymään tätä jo innoissaan, että nyt on toimiva summa, mutta eipä huomattu, että se ei mene kaikista testeistä läpi. Eli nythän ideana on se, että mä laitan tänne tätä viuhtoa tuosta alusta loppuun ton summan. Ja vielä sillä tavalla, että se loppuindeksi otetaan. Niin joo, hei, kummalla tavalla te muuten haluatte tätä olevan? Tästä saatte nyt ihan itse päättää, että onko tämä loppuindeksi vai onko tämä niiden laskettavien määrä. Eli, ja sitten on vielä kolmas vaihtoehto, että tämä on loppuindeksi seuraava indeksi. Eli tämä alkuindeksi on helppo. Indeksi, josta summaaminen aloitetaan. Ja tämä sitten voi olla monta käyttöä. Eli Javassa tätä käytetään sillä tavalla, että tämä kaikissa Javan semmoissa, mitkä antaa osajoukon jostakin, niin tämä indeksi on semmoinen, joka on yksi yli siitä, mikä halutaan ottaa mukaan. Eli Javan logiikalla tässä, jos mä haluan laskea koko taulukon, niin tässä on sitä 0-3. Ja sitten C-Sharpin logiikka on se, että jos mä haluan laskea yhden alkion sieltä, niin tämä on niiden alkioiden lukumäärä. Eli C-Sharpin logiikassa, jos mä haluaisin laskea tuosta nelosen ja ykkösen aloittajan paikasta yksi, niin tuo kaksi on niiden alkioiden lukumäärä. Montako me lasketaan? No, mä nyt päätän itse, että tuo on loppuindeksi, joka otetaan mukaan siihen summaan, että, mutta tämä nyt ei mene tällä mallilla sitten kummankaan tavan mukaan. Mutta varokaa sitä, se on oikeastaan ainoa merkittävä ero, mikä mulla on tullut vastaan, niin kuin semmoinen vaarallinen ero tuossa C-Sharpissa ja Javassa, että Javassa esimerkiksi stringin substring, eli osamerkkijono, niin sillä annetaan parametrina Javassa alkuindeksi ja loppuindeksi, jota ei enää anneta. Ja C-Sharpissa annetaan alkuindeksi ja alkioiden lukumäärä. Ja ne sama lause toimii silloin, kun otetaan nollasta alkaen, koska silloin se Javan loppuindeksi on täsmälleen sama kuin se alkioiden lukumäärä. Mutta sitten se lakkaa toimimasta sitten, kun siirretään tätä alkuindeksiä johonkin muuhun kohtaan. Eli siihen ansaamaan on mennyt jo kamalan monesti, että mä otan vaan Java-ohjelman ja sieltä otan sen ja testaan sillä, että nollasta alkava osajoukko niin hienosti tulee, toimii C-Sharpissakin, ja sitten kun sitä alkuindeksiä vaihdetaan, niin käy huonosti. Eli nyt jos tämä todella on se loppuindeksi, joka tulee mukaan, niin tuohon tulee tuo yhtä suuruusmerkki. Ja siellä Javan logiikassa on se, että kun näissä silmukossa yleensä käytetään sitä pienempi, niin sen takia tuo loppuindeksi Javassa on se joka ei enää tule mukaan. Niin silloin me saadaan kirjoittaa aina samanlaisia silmukoita. Mutta nyt kun mä tuohon kommentoin, että se tulee mukaan, niin tuohon tulee silloin yhtä suuruus. Ja nyt toivottavasti ne testit menee läpi.
Ei.
Kuka sinne meni vaihtamaan kolmosen? Oli. Mutta hyvä. Se hyöty testeistä, että mun ihmisiltä jää heti kiinni. Okei. Asia vaikuttaa hyvältä ja nyt voi olla iloisia. Mutta entäs jos tämä meidän pökelökäyttäjä täällä, joka kutsuu tätä hienoa aliohmaa, ei luekaan tuota dokumentaatiota nytte ja laittaa tuohon kolmosen. Se laittaa tuohon kolmosen ja ajaa tämän ja kapom, kävi tällä tavalla. Eli kun te saatte tämän ruudun, niin te aina pillahatte itkuu ja sammutatte äkkiä, ettekä lue mitä sinä lukee. Nyt tämä pitää lukea huolella, mitä sinä lukee. Eli nyt tavataan. Eli täältä tuli tuommoinen poikkeus, indeksi yli rajojen, jota ei ole kukaan suostunut käsittelemään. Ja nyt jos te ajatte tämä debuggerissa, niin se saatte, tästä saatte vielä lisää tietoa. Eli tätä mä sitten inhoon tässä, kun tuota tuplaklikkaa, niin se irtoaa täältä, kun mä haluaisin, että se menisi pienempään. Eli täältä callstackista te näette, että missä te olette menossa. Eli täältä te näette, että tuo poikkeus on tapahtunut rivillä 57, ja ollaan siis aliohjelmassa summa rivillä 57, missä poikkeus tapahtui, ja siihen on lähetty täältä pääohjelmasta riviltä 29. Eli tämä callstack on teille tässä tapauksessa äärettömän tärkeä tieto, että jos te ajatte sitä peliä esimerkiksi, ja jossakin kohti se kämähtää siihen johonkin poikkeukseen, niin silloin kannattaa katsoa täältä se, että mitä ketjua pitkin te olette tullut sinne paikkaan, missä oli vikaa. Ja miettiä nyt, että kenenkä kuuluu tämä homma korjata. Eli olisiko tässä kuulunut täällä pääohjelman puolella miettiä, että tänne ei saa pistää kolmosta isompaa lukua? Vai olisiko tässä pitänyt määritellä tämä meidän summa, aliohjelma toimimaan sillä tavalla, että se kestää tuohon isomman luvun. Eli nyt kun semmoinen poikkeus pääsee tulemaan, niin meidän pitää miettiä, että kuka olisi ollut vastuussa siitä, että näin ei olisi päässyt tapahtumaan. Mun henkkohtainen mielipide tässä on selkeä, eli käyttäjä on tyhmä, eli tavallinen käyttäjä on tyhmä, mutta sitten näitä pääohjelmiakin kirjoittava, se on eri käyttäjä kuin se fiksu, joka kirjoittaa näitä aliohjelmia, niin tämä pääohjelmia kirjoittavakin on tyhmä ja siihen ei voi luottaa yhtään. Ja se, vaikka kuinka sanottaisiin, että elää pistettä ne liian isoja, niin se pistää ennemmin tai myöhemmin kuitenkin sinne liian isoja. Ja tässä tapauksessa mehän voitaisiin määritellä tämä ihan hyvin, että tämä toimii sillä tavalla, että jos tänne tuu vaan vaikka 0 ja vaikka 100, niin se laskee ne luvut yhteen, mitkä se kykenee laskemaan yhteen, eikä mene rikki. Se olisi minusta niin kuin looginen määrittely tässä tapauksessa tälle meidän summa-aliohmalle. Että lasketaan summaa sen verran, kun pystytään. Ja lopusta ei. No sitten tähän äärettömän helppo ratkaisu nyt tehdä tämä niin kuin oikealla tavalla oli se, että nyt jo määrittelyn mukaan on erittäin oletettavaa, että tämä indeksi voi olla liian iso. Ja sen takia helpoin ratkaisu tähän olisi se, että laitetaan tähän tsekkaus, että jos loppu on suurempi tai yhtä kuin luvut.length, niin silloin, eikä tuossa mitään ifia lue, nyt lukee, jos se on suurempi tai yhtä kuin tuo pituus, niin silloin otetaan vaan siihen pituuteen asti luvut.length-1. Noin. No samalla kun me tuo tehdään, niin ennemmin tai myöhemmin tulee joku pökelö, joka kutsuu sitä sitten tällä tavalla, että tuo on liian pienen alkuindeksin. Ja samallahan me voidaan määritellä, että siitäkin me selvitään. Eli jos joku pökelö yrittää pistää sinne alkuindeksi, joka on pienempi kuin tämä taulukon pituus, niin siinä tapauksessa sitten laitetaan sinne, että se aloittaa tuossa taulukon alusta. Ja tällä tavallahan mä saan siitä, ihan toimivan. Ja tämä olisi mun henkkohtaisesta mielestä niin kuin oikea tapa tehdä tämä asia. Eli mä tiedostan jo tässä tehessä, että näin voi käydä. Eli jos te tiedostatte, että joku voi toimia tällä tavalla, niin silloin se oikea tapa on musta korjata se. Jo siinä kohti, kun tiedätte, että niin voi käydä. No sitten joskus voi yksinkertaisesti käydä sillä tavalla, että me ei periaatteessa olla varauduttu johonkin asiaan. Eli tulee todella poikkeus. Se on poikkeus minusta, että me ei olla osattu varautua siihen. Sen ei pitänyt olla todennäköistä eikä mahdollista. Niin silloin me voitaisiin käsitellä tämä toisella tavalla tämä asia. Eli me voitaisiin tämä meidän koodinpätkä maalata ja sanoa täältä, onkohan täällä refaktorissa, jossakin on surround with, tuossa on surround with. Eli ympäröijään tämä C-sharpista löytyvällä valmiilla trailla tämä meidän koodi. Eli sanotaan, että me yritetään tehdä nyt tätä koodin pätkää, ja jos ei se onnistu, niin me tullaan tänne kohtaan. Ja tämä on mun mielestä semmoinen ihme rakenne, että siellä 70-luvun puolessa välissä Edgar Dijkstra, en tiedä miten sanotaan, niin kirjoitti artikkeli, että vaito koutulauseet on harmillisia ja todisteli sitä, että koutua ei saa käyttää ohjelmointikielissä. Ja sen jälkeen on kurkenut hirveä määrä ihmisiä, jotka menee tällä tavalla ja ei saa käyttää koutua, melkein niin kuin mä sanoin, että ei saa käyttää if-lausetta. Ja sitten sitä yritetään välttää kaikin mahdollisen keinoin, jotka on niin kuin usein monimutkaisempia kuin se koutulause. Totta on, että huonosti käytetty koutulause on paha. Ja sen takia me käytetään tämmöisiä silmukoita kuin for each ja muuta tämmöisiä, jotka oikeasti tekee vaan sen, että ne menee siellä vähän matkaa eteenpäin ja hyppää taas takaisinpäin. Mutta ne on tämmöisiä rakenteellisia go-to-lauseita. No, sitten tämä try-catch on niin kuin todella ihmeellisen sorttinen go-to-lause, koska se täällä puuhastelee innoissaan näitä hommia. Ja sitten jos täällä tulee joku vika, niin se hyppää kesken tämän koodin tänne kohtaan. Ja mä nyt voisin periaatteessa käsitellä tämän sillä tavalla, että nyt mä sitten sanoisin tässä, eli oikeastaan tässä ei saisi tapahtua minun tietääkseni tässä koodinpätkässä mitään muuta poikkeusta kuin se IO, Index Out of Range Exception. Eli näihin catcheihin pitäisi aina laittaa kiinni, että mä otan kiinni sieltä nimenomaan tämän tyyppisen poikkeuksen. Eli tätä catchia voitte ajatella sillä tavalla, että mä otan tästä pesäpalloa ja vään sen laakana tuonne takaseinään, ja siellä joku nostaa matkalla räpylä ja ottaa kiinni sen. Jos se on ottavina, esimerkiksi heitän keltaisen pallon, niin siellä joku tykkää keltaisista palloista ja ottaa se sillä matkalta kiinni ennen kuin se osuu sinne takaseinään. Mutta sen pitää nimenomaan ottaa niitä keltaisia palloja kiinni, se ei saa ottaa mitä tahansa palloja kiinni. Eli jos en mä tiedä, mikä pallo se on, sehän voi olla vaikka käsikranaatti, niin voi olla parempi, että sitä ottaa sitä matkalta kiinni. Eli se exception, mikä tuohon tulee oletuksena, niin se on semmoinen, mistä te ette tiedä, mikä se on. Ja sen kiinni ottaminen ei ole järkevää, koska te ette tiedä, miten se käsitellään. Eli poikkeuksen saa ottaa kiinni, jos te tiedätte, että miten se käsitellään. Ja nyt jos tässä nyt on tapahtunut poikkeus näiden laskujen, indeksilaskujen suhteen, mistä mä oon ihan varma, että ei pitänyt tapahtua, niin siinä tapauksessa mä sitten teen vaikka sen, että mä palautan sen tuloksen, mikä tähän asti ollaan saatu laskettua. Voidaan tietysti määritellä silläkin tavalla, että nämä palauttaa kaikki nolla. Eli jos mä sanoisin, että olit niin pökeillä, että kutsui sitä väärillä arvoilla, niin palautetaan sulle nolla. Jos mä määrittelisin sen tälleen, niin silloin mä palauttaisin tuossa retun nolla. Jos mä määrittelen sen sillä tavalla, että lasketaan se, mitä ollaan tähän asti saatu laskettua, niin tuossa tapauksessahan silloin palautetaan niin tulos. Jos siinä on retun nolla, niin silloin palautettaisiin kaikki. No, tässähän heti ensimmäinen on pielessä, eli nyt kun se poikkeus tulee, niin mä en silloin ole vielä mitään laskenut, ja sitten mä palauttaisin nolla. Eli sen riippuu, miten sen määrittelette toimivaksi. Mutta edelleen tämä olisi se oikea tapa tehdä se. Että te tiedätte, että tämä on mahdollista, että nämä indeksit on väärin, niin korjataan niitä. No nyt mulla pääohjelmassa sanottiin liian isolla arvolla ja tämä toimii ihan nätisti. Eli ajetaan debuggerilla tämä, eli laitetaan tuohon kohti breakpointi nyt. Eli nyt kun me tultiin siihen tilanteeseen, että i on kipittänyt liian isoksi ja iitä ei ole enää edes olemassa tässä poikkeuksen tullessa ja silloin mä nyt en tiedä, että missä se vika oli. Mä olisin voinut sulkea sen poikkeuksen tähänkin pätkään ja silloin se i olisi ollut olemassa. Mut mä laitoin sen tuohon koko ympärille, että se riippuu minkä alueen sulette siihen, että tässä voi näin tapahtua. Ja silloin mä palautan sen tuloksen tuosta. No sitten, tämän voi tehdä toisellakin tavalla. Eli tämä poikkeusten omituisuus siinä, että nämä todella lentää niin pitkälle, kun joku ottaa kiinni. Eli nyt jos tämä meidän aliohjelma ei käsittelekään sitä asiaa, niin me voidaan täällä pääohjelmassa tehdä sama asia. Eli me voidaan täällä pääohjelmassa tehdä sama asia, että ympäröidään tämä nyt sillä, eli tämä ympäröi millä tahansa rakenteella sen, ja siellä on niitä snippettejä valmiina, teidän omatekoisia, ja sitten näitä C-sharpin valmiita, niin ympäröidään tämä tuolla poikkeuksella. Ja jos tuo koodin tekijä on ollut niin huono, että tämä summa-aliohjelman tekijä ei olekaan älynyt ottaa kiinni niitä poikkeuksia, niin otetaan me kiinni se poikkeus, ja pistetään tähän meidän koodiin, että tämä tulostaminen tehdään kiltisti täällä, jos tämä summa toimii. Mutta jos se summa ei toimi, niin siinä tapauksessa sitten otetaan kiinni se poikkeus, vaikka muuttujan nimeltä exception. Ja sitten tulostetaan se tonne. No, miksi mä jaksa ikinä tehdä tolle makroa, mikä tekisi tämän koko roskan, niin ei tarvitse kirjoittaa. Tulostetaan vaikka tuo poikkeus ja siitä oleva viesti. Hetkinen, joo. Eli tuo poikkeus, eli siitä kun se lähtee se pesäpallo, niin nyt se kulkisi tuolla lentäessään matkalla nimellä EX, ja se joka nappaa kiinni sen pesäpallon täällä, catch, niin se ottaa sen pallon ja tsiikaa sitä, että mikä siinä viestinä lukee sisällä. Sen mukana lukee viestinä joku teksti, eli nyt jos mä ajan sen noilla tiedoilla, niin se aliohjelma ei reagoi siihen virheelliseen indeksiin, vaan siihen reagoi sitten tämä meidän pääohjelma, ja sitten se voi sanoa, että se oli outside bounds. No tämä nyt ei harvoin ole se asia, tämä ei yleensä ole se asia, mikä käyttäjille kannattaa tulostaa, koska tämä ei tee sitä teidän pelin käyttäjä kovin iloiseksi, jos teille tulostuu siihen index was outside. Mutta jos te olette oikeasti varautunut siihen, niin tähän voi sitten tulostaa jotakin muuta järkevää. Eli kun se oli index out of bounds, niin voitte sanoa, että pökeillä on kutsunut väärin sitä aliohjelmaa. Semmoisilla arvoilla, mitä ei sovittu. No sitten, mulla voisi olla tässä muutakin tässä samassa koodinpätkässä. Mulla voisi olla tässä vaikkapa, että mulla olisi int a1 on kolmonen, a2 on nelonen, a3 on 0 ja a4 on vaikka 7. Ja sitten mä tässä innoissani haluaisin tulostella sitten myös laitetaan tuo lasku tuosta menemään oikein, niin se ei kaadu poikkeukseen. Mä haluaisin tässä innossani sitten tulostella vaikkapa jakolaskujen tuloksia. Console.brightline. Ja tulostaa sitten vaikkapa, että 10 jaettuna jaetaan vaikka reaaliluvulla. 10 jaettuna A1 on noin paljon. Ja 10 jaettuna A2 on noin paljon, ja luonnollisesti nämä muuttujien arvot oikeassa elämässä tulisi jostakin lähteestä, jota me ei hallita. esimerkiksi käyttäjältä kysytä, että annan 4 lukua tai jotain muuta. Et me ei hallita sitä, että mitä se on antanut se käyttäjä. Ja sitten me tehtäisiin näitä asioita. Ja jokainen hyvä koodarihan tietysti teki sen, että kirjoittaessa joku jaettuna jollakin, niin se aina tarkistaa, että se jollakin ei ole 0. Mutta se tekee tästä koodista kieltämättä tosi rumaa. Ja jos meillä olisi syytä odottaa, että tämä lähde, mistä me ollaan saatu näitä arvoja, niin olisi semmoinen, että se ei tässä tapauksessa antaisi meille 0, niin silloin meidän ei ehkä ole järkevää jokaisen lauseen eteen kirjoittaa, että if A1 on eri suuri kuin 0 ja A2 on eri suuri kuin 0 ja niin edespäin, vaan antaa suoraan pärähtää noitten. Vaihdetaan tuo sittenkin kokonaisluvuksi, koska reaaliluvuissa saa jakaa 0, siellä saa äärettömän aikaiseksi. Ääretönkin on reaaliluku siellä. Eli sieltä pämähtää vastaan silloin, kun kokonaisluku jaetaan 0, niin pämähtää vastaan 0 jakamispoikkeus, jota ei ole otettu kiinni. Ja mä voisin tässä samassa koodissa niin nyt sanoa, että mäpä muuten otan kiinni myös nuo divide by zero -poikkeukset. Noin. Ja siinä kohti mä sitten tulostan. Mä tiedän, että se on 0 jako, niin siinä kohti aina jotain käyttäjälle kannustavaa pitää tulostaa, että se. Eli se poikkeus otetaan kiinni, jos se jostakin tulee. Eli nyt kun mä yritän tässä, eli tätä luetaan, että yritetään tätä hommaa, tehdään iloisena näitä lauseita niin kauan aikaa, kun ne onnistuu. Ja sitten kun siellä joku lause ei onnistu, kuten tässä tapauksessa tuo A3, niin siitä lentää poikkeus. Tällä matkalla on niitä, jotka ottaa näitä pesäpalloja kiinni. Tämä yksi ottaa sinisiä pesäpalloja kiinni, eli ottaa kiinni sieltä tämän 0 jakamispoikkeuksen, ja se tulee tuohon. Ja sitten kun me ollaan tehty, niin tämä homma jatkuu täältä lopusta. Eli sitten nämä lauseet, mitkä on sen lähteneen poikkeuksen jälkeen, niin niitä ei enää suoriteta ollenkaan. Ja ideana on se, että niissä ei välttämättä ole järkeä niiden suorittamissa, koska tämä yksi jo tavallaan pilaa sen, niin sitten loppuja ei kannata pilata. Milloin me näitä poikkeuksia käytetään, niin se pitää sitten miettiä. Ja mun mielestä niitä pitää käyttää silloin, kun joku asia todella on semmoinen, mihin me ei olla varauduttu, että näin pitäisi tapahtua. Se, että jos me tiedetään, että näin voi tapahtua, kuten me tiedettiin tässä, niin mun mielestä tämä on se oikea tapa ratkaista se. Eli korjataan se ongelma silloin, kun me tiedetään, että mikä se ongelma on. Korjataan se ongelma silloin, kun me tiedetään, mikä se on. No, tähän liittyy 2 ensi kerran demotehtävää. Demotehtävää, eli toinen, milloin me joudutaan käyttämään niitä poikkeuksia, on semmoinen, kun sen kirjaston tekijä on dokumentoinut, että tämä hänen vekoottimensa heittää poikkeuksen. Eli esimerkiksi, jos katsotte sieltä dokumenttia tästä dople.parsesta, niin siinä on dokumentoitu, että se heittää poikkeuksen siinä tapauksessa, että jos sille yritetään tarjota merkkijono, joka ei ole semmoinen, mistä voi tulla reaaliluku. Eli jos viette sille parametrina vaikka kissa tuommoiselle dople.parselle, niin silloin se heittää poikkeuksen. Ja silloin kun me käytetään sitä, niin meidän on sitten pakko ottaa se poikkeus kiinni. Eli se on niin kuin se pakottava syy, miksi me joudutaan poikkeuksia käyttämään. No sitten toinen esimerkki on samanlainen, eli esimerkiksi nyt tämä file.readAllLines, eli mikä lukee hienosti kaikki tiedostossa olevat rivit meille, niin se on kanssa dokumentoitu, että se heittää IO exceptionin siinä tapauksessa, että se ei kykene siihen hommaan. Yleensä siitä syystä, että tämä tiedosto on semmoinen nimi, jonka nimistä tiedostoa meillä ei ole siinä kohti, missä sitä yritetään lukea, tai sitä tiedostoa ei ole ollenkaan olemassa. Toinen syy, miksi se voi tapahtua, niin on se, että se tiedosto on kyllä olemassa, mutta joku toinen ohjelma on varannut sen käyttöönsä, ja sen takia sitä tiedostoa ei voida lukea. Ja sitten kun me otetaan tämä poikkeus kiinni, niin sitten me nähdään sitä viestistä, että mikä se vika on. Eli tässä tulee kaksi hyvää esimerkkiä siinä, missä ne poikkeukset on niin kuin järkikäytössä. Mutta tässä esimerkissä meillä oli semmoinen nyt, että sieltä voi tulla se poikkeus joko tuossa summan laskemisessa, jos se tulee siinä, niin me otetaan kiinni se tuossa kohti. Ja jos se poikkeus tulee sitten näissä jakolaskuissa, niin me otetaan kiinni se tuossa kohti. Ja sieltä voisi tulla jotain muitakin poikkeuksia, jotka me otettaisiin kiinni. Ja nyt jos siinä tulee semmoinen poikkeus, mitä me ei ymmärretä, niin se poikkeus menee tuonne takaseinään. Eli se jää sille virtuaalikoneelle käsiteltäväksi, se tulostaa se ihmetarinan. Joskus niissä peleissä voi olla, että sinne pääohjelmaan laitetaan try-catchen koko systeemi ympärille, että se sitten tavallaan ottaa kiinni niitä poikkeuksia, mitä kukaan ei ole matkalta ottanut. Hyvässä ohjelmassa niin yhtään poikkeusta ei tulisi niin kuin sinne järjestelmään asti perille, niin kuin takaseinään asti, vaan sillä matkalla on aina joku, joka osaa ottaa jonkun. Tai sitten pistetään takariviin sitten yksi koppari, mikä ottaa sitten ne kaikki pois, ja se ei tiedä yhtään, mitä se niillä tekisi, mutta se ilmoittaa, että tämmöinen poikkeus tapahtui. Mutta se, että tähän kirjoittaisi catch exception, niin tämä ei ole hyvä, koska se tarkoittaa, että te otatte kiinni poikkeuksen, mistä te ette tiedä edes, mistä se tuli, ja mukamas käsittelette sen. Se ei ole niin kuin mahdollista. Ja siksi on säälittävää, että tämä aina tarjoaa oletuksena catch exceptionia siihen. Eli se pitäisi aina tietää, että mikä tulee, tämä mä pystyn käsittelemään, ja se käsitellä sillä tavalla, kun se kuvitellaan käsiteltäväksi. Joo, koittakaa pinnistellä nyt näitä demoja. Nämä on viimeiset tämmöiset oikeat demot, ja sitten on ne viimeiset demot enää jäljellä, mitkä on sitten tentin kertausta.